Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Liverpool har vunnet 18 seriekamper på rad, og ikke siden Bill Shankly var manager for 48 år siden har Liverpool vunnet 21 hjemmekamper etter hverandre. Vi fortsetter nedtellingen mot ligagull, og kan nå konstatere at 12 poeng gjenstår til Liverpool garantert kan kalle seg Premier League-mestre. Velkommen til en ny episode av The Cop-Out-podcasten, der Torbjørn Flatin med som gjest. Jeg vet ikke jeg, Torbjørn, men hvor mange ganger har vi ikke sittet foran TV-en de siste månedene og slått oss til ro med at poengtappet måtte komme en eller annen gang, og så for så å oppleve at det snur. Det så ut til å bli lett når Wijnaldum stanget inn åpningsmålet her, men slik ble det ikke denne gangen.
Nei, jeg synes jo det var veldig fortellende hvordan Liverpool reagerte etter at de kom under 2-1. Du kommer liksom i en sånn, vet ikke, en slags boble hvor du har 70% av ballen, du skaper tross alt noen sjanser, kanskje ikke de store sjansene. Du får en dødball imot, dødballmål imot riktig nok, men det først når du liksom kommer under at du på en måte oppdager at det går egentlig litt med brekket på allikevel. Altså. Og det var, synes jeg var veldig fortellende, men så det litt sånn som du sier, altså. Følte at vi hadde 10 minutter, også inspirert av innbytte med Oxlade-Chamberlain, hvor det var mer fart, hvor de rett og slett skapte mer trøbbel for West Ham. Men så følte jeg vel egentlig at det var i ferd med å dø litt hen igjen, og så får vi da 2-2 med keepertabbe. Det blir jo liksom litt sånn at vi har litt flyt, selv om jeg så etterpå at skudd på mål var 24-24, så at du kan ikke si at det ikke var fortjent at vi vant, men vi har litt flyt, og så det selvfølgelig også en vilje til å vinne her, som etter hvert gjorde seg mer og mer gjeldende på slutten av kampen. Altså da, jeg synes fortsatt ikke det var noe sånn stor forestilling at vi fant noe skikkelig rytme. Jeg synes for eksempel de tre på topp hadde i beste fall en middens kveld, kanskje Mané litt bedre på slutten, men vi gjør allikevel fortsatt det riktige, liksom prøver det riktige, og til slutt så får vi utdeling mot et West Ham som begynner å bli sliten, og selvfølgelig det ligger noe psykisk der også, altså dem slipper seg ned, ikke sant, altså nå begynner Liverpool, og så får vi til slutt utdeling, men ja, jeg var også inne på den tanken at ja i kveld så går det liksom, da ryker det liksom. Men vi greider igjen, og det er jo gjennomgangsmelodien også, at vi finner en vei. Og det er jo liksom litt sånn at sesonger har på en måte også sitt eget liv, da, for å kalle det, for å si det litt høytidlig, men det en del kamper hvor vi har hatt litt flyt, og så kan du si at Manchester City for eksempel på sin side har hatt en del kamper hvor det har gått litt stang ut. Og vi har vært bedre denne sesongen her, men at vi har vært 22 poeng bedre, det Jeg tror jeg vel kanskje egentlig ikke, men det sånn enkelte sesonger mens vi kanskje hadde litt stang ut forrige sesong, så har vi det motsatte nå. Vi rir fortsatt på den bølgen.
Og det målet som kom nå minner jo egentlig litt om det som kom mot Sheffield United borte, hvor det også Liverpool stanga imot, og så fikk de en sånn egentlig en keepertabbe som ga det forløsende målet. Men det jo som du sier, det jo antall sjanser og skudd som til slutt blir for mye, og man bukker under, rett og slett.
Ja, men gjør det. På en ikke spesielt bra dag. Det klart dette her kommer de til å prate mye om på Melwood nå de neste dagene, at nå har vi hatt det. Jeg synes jo det var litt av det samme med Norwich, egentlig, hvor du sitter med følelsen at Liverpool ser ut som et lag som i forsvarsposisjon. Altså, den der liksom gnisten, det at du liksom angriper og skal liksom slå ikke nedante fram, men altså at de på en måte litt mer i angrepsposisjon, den litt borte nå, føler jeg. Det jo egentlig en helt menneskelig reaksjon, da. Men jeg synes du kanskje har sett det her nå, det kommer du nok til å jobbe mye med, tror jeg, de neste uka.
Ja, fordi som du sier, så har jo ikke Liverpool virket helt påskrudd, hverken her eller mot Atletico Madrid. Du jo litt innom det, men hva tror du årsaken til det Altså, det virker jo nesten litt sånn slitne til tross for at det har hatt en pause, eller kanskje lei til og med. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Nei, altså, jeg synes det lettere å prøve å kanskje forklare med de ligakampene. Fordi at du kan si uansett hvor mange ganger Klopp sier at vi tar en kamp på gangen, at vi har ikke tenkt på noe gull eller et eller annet, og spillerne sier det samme, altså, de vet jo situasjonen, altså, det skal jo en katastrofe til før vi gir fra vår støtte av ligagullet. Så det ligger nok i underbevisstheten. Atletico jeg litt mer usikker på, jeg vet ikke, det klart da, der fikk du en midt i trynet med en gang, en litt uheldig baklengsmål egentlig. Det ble kanskje etter hvert veldig viktig i hvert fall ikke slippe inn et mortell. Så det litt vanskelig å si. Jeg liksom ikke villig til å på en måte helt lage en diagnose om at vi har liksom gått helt i stå her liksom. Altså. Men det har vært her litt uke hvor det som sagt ikke har vært helt på tå hev da. Og det blir interessant å se hvordan det blir de neste ligakampene, fordi forhåpentligvis kan det på en måte var dette her en lite spark i bakken egentlig. Du kan si når du har en returkamp mot Atletico, så jeg ikke så veldig redd for det da, for da har du Anfield som i topp innstilling og sånt. Jeg vet ikke hvordan det var på Anfield i går for eksempel, men altså det kanskje har vært litt på tribunen nå, at vi liksom litt allerede begynt å komme litt i sånn feiremodus, jeg vet ikke, men det trenger rett og slett få sprita det litt opp, altså få litt mer folk som tar litt mer tak, og som på en måte gir inntrykk av at skal gå ut og bestemme mer, altså det blir litt mer sånn rutine, føler jeg.
Ja, nå var ikke jeg til stede i går, men sånn utifra hva man hørte på TV, så hørte det litt ut som at fansen våkna opp omtrent samtidig som spilleren gjorde, og at begge leverte når de skulle, ja, på en måte.
Og igjen så det en litt naturlig reaksjon, da. Men vi har liksom blitt vant til at dette her de mentale monster, og at de kamp etter kamp greier å være klar til match. Nå har de kanskje ikke vært helt klare til match, da, men de har fortsatt den evnen til å finne en vei til slutt.
Trent Alexander-Arnolds passningsfot så ut til å være glemt igjen hjemme i England når han kom til Madrid i forrige uke, spør du meg. Han hadde definitivt ikke en av sine bedre kamper der, men den var virkelig skrudd på igjen mot West Ham. Er det å ha Trent i form forskjellen på seier og tap, for å dra det litt langt? Det ikke så mange tap å snakke om her, men for Liverpools del denne sesongen.
Ja, han var jo den ene spilleren som jeg føler virkelig liksom sto frem, og kanskje hadde det med at han fikk litt kritikk etter forrige kamp, jeg vet ikke jeg. Altså for meg var jo Trent Alexander Liverpools beste angriper, og han var Liverpools beste midtbanespiller den kampen der. Og etter min mening så var han banens beste spiller. Og så hjalp det litt Moxlade-Chamberlain å komme inn, men altså først og fremst Trent var liksom den som tog tak I det og hele tiden bidro med litt ekstra. Så kan du si at kanskje var han ikke akkurat på plass I alle situasjoner bakover, men altså når du har en høyre bekk som dukker opp på hjørnet av femmeteren og legger inn til 3-2 når det noen få minutter igjen, altså da spiller du et spill hvor du tar litt risiko med bekkene. Altså det en del av det spillet, og da vil du ikke alltid være tilbake I rett posisjon og så videre. Det en del av hele pakka. Så det klart, jeg føler at det et så nyttig våpen at da må du kanskje se litt mellom fingrene hvis det skulle være noe rusk bakover, for eksempel. Altså, så for meg var han den helt klart dominerende spilleren I den kampen her.
Det helt enig med, og Andy Robertson var kanskje mer med I den kampen her enn vi har sett den på noen kamper nå. Han har jo vært litt mer anonym enn han har vært tidligere I sesongen. Sånn
ja, da, ja da, han var for så vidt pigg, Andy, og det var 2 år bedre spiller han, det klart. Altså. Mulig var det litt av kanskje Vestheim satsa veldig på så dette I midten der, men som sagt, jeg følte at det var en kamp hvor de på tre på topp ikke var helt... på sitt beste da. Men Salah skåret og Mané skåret seiersmål ikke sant, så at ja. det ikke så gære likevel
ja, Firmino var noen millimeter unna ja, men det var jo de millimeterne da
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men etter en del sesonger der Liverpool har vært utrygge på defensive dødballer, så har de jo virkelig tettet igjen denne sesongen her og vært et av ligaens beste lag på det. Men den siste uka så har det jo blitt... mål etter hjørnespark mot både Atletico Madrid og West Ham. Hva det som grunnen til at det har sprukket opp to ganger på en uke her?
Ja, det synes jeg ikke lett å analysere. Nå synes jeg jo den baklengsmålet mot Atletico var mer tilfeldig, hvor du mer treffer beinet til Fabinho som setter ut resten. West Ham fikk utrolig mange hjørnespark. I den kampen, jeg tror de hadde en 6-7. Sky hadde en liten analyse på det når med Vestheim, og det var at de satte han der svære Antonio på Alisson, og han hadde en oppgave, og det var å prøve å irritere han. Så det kan ha hatt en faktor, I hvert fall på målet, hvor han kommer reagerer litt sent, Alisson, etter å ha mått dytte vekk han, Antonio først. Så det mulig at Vestheim fant et lite knep der, kanskje, som gjorde det, og så hadde de vel en bra sånn server, altså en som slo corneren også. Igjen så jeg litt sånn skeptisk til også sykemelde helt, altså. fordi, som sagt, det to bak, og den ene synes jeg var veldig tilfellig, så jeg velger å avvente litt når det gjelder å si at det et stort problem, da.
Jordan Henderson vil jo nå være ute i noen kamper på grunn av en hamstringsskade. Naby Keita kom inn nå mot West Ham, men ble erstattet av Ox etter 57 minutter. Hva synes du hver av de tilfører kampen?
Nei, det litt interessant, da, fordi at det jo på en måte den ene posisjonen du føler nå, hvor det litt usikkerhet, egentlig. Og jeg har jo ikke lagt skjul på at jeg ser på Naby Keita som en potensiell startmann, og liker hans måte å spille på. Så jeg følte ganske nøye med på han i går kveld, og jeg synes egentlig ikke han gjorde noe spesielt dårlig match. Altså han vant ballen en del, han var relativt ballsikker, og sånt, men han viser seg for lite fram. Altså han gjør det han skal gjøre, og så overlater han på en måte resten til det, til andre, ikke sant? Altså, du ønsker å se at han skal gå foran, du ønsker å se at han skal liksom gå, dra forbi 2-3 mann og skape en sjanse, som han kan gjøre på sitt beste. Det ble liksom litt sånn der at han ga inntrykk av at han en som spiller bare sånn av og til. Og det jo for så vidt det han men nå det hans oppgave. Nå har han en sjanse, følte jeg, i hvert fall før Vestheim, at han sannsynligvis ville få en 3-4 kamper så lenge Henderson borte, i hvert fall. Som Oxlade-Chamberlain hadde her for litt av stund siden. Da uttalte jeg etterpå at jeg var sånn passe imponert over Ox, og litt usikker på om han hadde gjort nok. Hvis Keita fortsetter å spille sånn som han gjorde i går, så har heller ikke han gjort nok.
Nei.
Ikke sant? Altså da greier han antagelig ikke å bryte seg inn på dette laget her. Og vi snakker jo om da et lag som er flere mil foran de andre i Premier League. Det jo veldig interessant den situasjonen da med Oxlade-Chamberlain, som helt sikkert har vært småforbanna over ikke å få starte, og sitter på benken og veldig klar til å komme inn. Og kommer inn og skaper ny fart i kampen for Liverpools del. Helt enig med det som Klopp sier. Altså jeg synes ikke han hadde noe sånn kjempehalvtime, men han bidro med ny energi. Han bidro med å få opp tempo, og det var viktig. For det var liksom lulla inn i et sånn der litt for lavt tempo, som gjorde at Vestheim på en måte hele tiden greide å holde, i hvert fall til dels, følge. I mine yngre dager da, så fuska jeg litt som en sånn lokal trener, og jeg har vært borte i en situasjon før, hvor du har hatt folk på benken som du egentlig kanskje synes ikke gode nok, men som har masse energi, som har vilje, som har entusiasme, og så setter du dem inn i en kamp, og så går de også forandrer dem nærmest kampbildet, eller de spiller i hvert fall bedre enn han de kommer inn for, og det gjør de da i en 2-3 kamper, kanskje 4, og til slutt så må du jo bare sette dem fra start. Og da gjør de en drittkamp. Altså, jeg sier ikke at Ox kommer til å gjøre det, men altså, det et sånn der litt scenario, for det har noe med mentaliteten å gjøre, at du i angrepsposisjon, og det er den liksom innstillingen som Keita må finne. Altså, han må inn og slåss for den plassen sin. Og det skuffet meg litt i går, at han ikke var enda mer gira, altså at han tok mer ansvar. Mens derimot Oxlade-Chamberlain, han har gjort det sånn passe bra, som jeg sa, og nok selv har følt at uff, jeg greide kanskje ikke helt å gjøre det jeg ønsket, men da var jeg likevel liksom, ja, litt forbannet over at han ikke får en ny sjanse, og så er han litt sint og greier å vise det på en positiv måte ut på banen. Også. Så det litt sånn dynamikken I det greiene der.
Hva tror du nå da? Vil Keita få de 3-4 kampene du snakker om, eller tror du Oksen har vunnet startplassen, for eksempel nå mot Watford da?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg vil tippe at Keita starter neste kamp også.
Ja.
Og at han håper å ha en fortsatt forbannet Oks på benken. Mm. Men da blir det et scenario sånn som jeg sier, at hvis det samme skjer igjen, så til slutt så blir det en situasjon hvor han føler at det selv om han kanskje innerst inne hadde sett for seg at Keita var nå har sjansen til å komme inn, og det er han jeg egentlig ønsker inn, så må jeg bare gi Oxlade-Chamberlain muligheten. Og jeg sier ikke at jeg ikke vil ha Oxlade-Chamberlain på laget liksom på alle vilkår, altså for all del. Altså, han en fin type, han, og bidrar med blant annet skuddstyrke som vi har litt av eller sånt noe, så for all del, altså han en god kandidat.
Mm.
Men jeg tror det posisjonen var sånn som litt som jeg sier, at Klopp har hentet Naby Keita for mye penger, og i utgangspunktet så har han sett for seg han i den rollen som han hadde fra start i går.
Mm.
Og det blir litt som Joe Gomez, som var ute, var litt ute av form, mistet plassen, og så blir både Matip og Lovren skada, og så får han sjansen til å spille, han vet han kommer til å få spille 4-5 kamper I hvert fall, og så tar han den sjansen. Og nå er han første valg ved siden av Van Dijk. Det det de gutta som kjemper om den offensive indreløperrollen også må gjøre, altså. Eller det må være innstillingen, at det gjør vi.
Ja, for det kanskje litt strengt, men Keita jo et av de største prestisjekjøpene under Klopp, og kanskje den eneste som ikke har slått til av de han virkelig har insistert på å få inn, virker det som?
Ja, det kan du si. Og han har vært både litt ueldig, og så er det vel en... har det tatt litt tid av forskjellige årsaker. Jeg tror han en... type som kan litt dårlig språk, for eksempel, og har brukt tid til å tilpasse seg.
Mm.
Men helt klart, hvis du prøver å tenke som manageren, altså vi prater jo om at vi skal ha mer kreativitet helst på midtbanen, egentlig, at det kanskje en av de få små svakhetene som Liverpool har, at vi av og til kan ha litt mer kreativitet og mål, og skape og score mål fra midtbanen.
Mm.
Men det en spiller som kan ha mulighet til å fylle den rollen hvis han greier å blomstre, hvis han greier å bli den spilleren som han var i Bundesliga.
Men har du fortsatt troa på at han kan bli det?
Ja, jeg liker han godt, og jeg har det, men det ikke bestandig at fasiten stemmer med kladden.
Mm.
Men jeg mener han har absolutt verktøy til det. Men det krever at han på en måte tilpasser seg, at det krever at han føler seg hjemme og finner en posisjon og ikke minst presenterer seg og viser sin personlighet ute på banen. Mm. For vi snakker opp et nivå nå som gjør at du nødt til å prestere, og det viser seg jo det, at det ikke alle spillere som får til i alle klubber. Så, og det som jeg sa, jeg tror dette litt sånn kritisk tidspunkt. Hvor mange sjanser vil han få,
ja,
siden? Hvis det nå går en 4-5 kamper, og hvis du sier det at Ox kommer inn, og på en måte kommer inn på den plassen, når vil han få en ny sjanse? Vil det komme en ny spiller til sommeren, ikke sant? Altså jeg føler at det et veldig... kan være en helt avgjørende periode for den.
Liverpool har jo også nå en periode der de møter alle lagene under streken, faktisk, med Norwich, West Ham og Watford i 3 strake ligakamper. det har jo ikke vært enkelt mot hverken Norwich eller West Ham. Forventer du en ny tøff kamp mot Watford nå til helgen?
Ja, gjør I grunn det. Altså, altså West Ham var jo heller ikke et lag du hadde forventet ville være under streken, men jeg føler at Watford det laget nede I bondskiktet der som egentlig har fått vist minst av det de kan. Altså at egentlig har mest, hva skal jeg si, potensial, som på en måte har en ja, mest feil ligaposisjon da.
Ja.
At den burde vært vesentlig høyere. Jeg synes de har en del bra spillere her, men sliter tydeligvis med å finne noen slags rytme. De har vel slitet en del med å score, blant annet. Litt spesielt, for de fikk jo en reaksjon da Nigel Pearson kom inn som manager. Da hadde de en god periode, men så det dette igjen. Og det for så vidt ikke unaturlig at de får et løft når det kommer en ny manager, og så dette litt ned igjen, men
Ja, det hadde en helt utrolig periode I desember og januar, ja. Og så det bare rast på etter det.
Ja, jeg så en del av kampen mot Manchester United, og der skuffet de meg egentlig, for jeg trodde faktisk at de kunne gi United trøbbel. Og det gjorde de for så vidt delvis en stund, men jeg ble skuffet over at det ikke var mer liksom guts og... Jeg trodde kanskje det var noe Pearson kunne bidra med, at med litt tøffhet og innsats. Og det synes jeg manglet litt, men ja, de hjemme også, så det tror jeg det blir en ny tøff kamp, og det igjen Liverpool må være... De kan ikke senke seg de der få prosentene som han har gjort de par siste kampene, for Da kommer du liksom ned på et nivå som gjør at du sliter med å spille et lag som Watford. Altså.
Ja, og du møter tre lag her som virkelig kjemper for livet.
Ja, ja, ja. Nei, jeg forventer en tøff match, men hvis Liverpool møter opp, så det også en kamp du bør vinne.
Etter den kampen så venter jo Chelsea I FA-cupen I starten av neste uke. Dette jo et tema vi også har vært gjennom noen ganger før, men med det utgangspunktet Liverpool har nå, og med et nytt bunnlag på lørdag, og så laget på 16. plass Bournemouth I neste serierunde igjen. Burde Klopp prioritere FA-cupen høyere nå enn det vi kanskje tenkte for noen uker siden?
Jeg synes I hvert fall det hadde vært veldig moro hvis han hadde reist til Stamford Bridge og startet med topparlag. Det tror jeg hadde overrasket veldig mange, og det synes jeg hadde vært veldig moro egentlig. Om man bør gjøre det, der sitter jeg litt på gjerdet kanskje. Jeg føler jo egentlig at Klopp har fortjent å på en måte styre litt med laget som han vil, men om jeg tror han gjør det, nei. Jeg tror han kommer til å I hovedsak bruke benken, men antagelig ha Salah Mané kanskje på innbyttebenken. At han begynner å sette ut spillere her mot Watford eller Bournemouth fordi at han skal bruke dem I FA-cupen, det tror jeg ikke.
Så tror du ikke den lysta på treble for eksempel eller double der?
Jeg liker tanken, men jeg tror ikke han gjør det. Jeg tror det så på en måte, hva skal jeg si, inngrodd at det Premier League, Champions League, som virkelig teller. Så lenge det ikke matematisk ikke klart I hvert fall, så nei, jeg tror ikke han gjør arve, men det hadde ikke vært meg imot da. Men jeg sitter heller ikke med følelsen at det blir en slags folkekrav om at han skal gjøre det.
Nei.
Det blir definitivt et bedre lag enn det han hadde sist mot Shrewsbury. Det blir litt sånn skyggelag igjen, tror jeg også.
Ja, hvis du skal ta lagoppstillingen her, da, hvilken spillere ser du for deg skal nå starte mot Watford, og hvem tenker du kommer til å være I startoppstillingen mot Chelsea?
Ja, mot Watford tror jeg det blir det samme som mot West Ham, med da et spørsmål om Oxlade-Chamberlain eller Keita. Den blir overrasket hvis ikke det blir akkurat de 10 andre I hvert fall. Og så har du Chelsea, da vil jeg sagt Adrian, Matip, Lovren I midtforsvaret. Nå ble vel Neko Williams skadet, men hvis han en pigg, så vil jeg tippe han spiller høyrebekk. Milner, venstre, og så har du...
Han vel skadet han nå, kanskje, men han kommer
ja, ikke tilbake. Ja, kanskje. Men det var ikke det mer som precaution, men ok. Ja, kanskje at du da hadde satt inn Robertsen. I stedet for en av de andre unge guttene. Det ser jeg ikke bort ifra, men han kan fort spille for eksempel Ox Girivella. Kanskje han bruker Genie eller et eller annet, en eller annen der. Altså, det jeg prøver å si at jeg tror ikke han går utenom de seniorspillerne pluss de tre-fire unge guttene som har på en måte blinket ut. Men så har du Origi, du har Minamino, du har Harvey Elliott, du har Curtis Jones. Mm. Det ligger noe der, altså det, vi plukket vel ut en sånn tropp på en 4-25 spillere hvor du har de 11 som vi sa først mot Watford. Mm. Og så har du da nesten et sånn helt lag fra benken, Lallana glemte jeg jo bort for eksempel. Og så har du de 3-4 unge guttene, Curtis Jones, Harvey Elliott, Neco Williams og kanskje regner med Pedro Girivella også. Og jeg tror ikke han går ut utenom dem. Så det blir et bedre lag, men det klart Chelsea borte på Stamford Bridge, det en tøff match da, så jeg tror Klopp kommer til å være ganske tøff når det gjelder det der i forhold til at her blir det prioritert i to store turneringene.
Nå har jo ikke hverken Harvey Elliott eller Curtis Jones noe dårlig inntrykk i kampen mot Sunderland i går heller. En hadde tre assist, og den andre hadde tre mål.
Ja, veldig, veldig bra. Det viser jo det at de har fått mye ut av denne sesongen her. De har løftet seg enormt. Kanskje spesielt Curtis Jones og Harvey Elliott er jo stort talent. Det ikke tvil om. Mm. Så det der gutter som Klopp har full tillit til, tror jeg. Og som han ikke vil nøle om, for eksempel bruke mot Chelsea hvis han føler at det riktig. Så absolutt, altså de har tatt svære skritt, og det kan telle med i en sånn grad at det vil påvirke hva han gjør fremover i forhold til hentespillere og sånt. Nå ligger det vel i lufta at det i hvert fall kommer en offensiv spiller, da. Det synes jeg jo, men sånn i utgangspunktet så kan det godt hende at transfervirksomheten til Liverpool vil bli det vil gå på kvalitet og relativt få folk, fordi at de har et lite knipp unge gutter som de stoler veldig på.
Hva tenker du om Minamino? Du sier jo han antageligvis vil starte mot Chelsea, men han har jo ikke fått mye innhopp og sånn nå de siste kampene, og var jo ikke i kamptroppen engang. Mot Norwich var det vel. Hva tror du er årsaken til det her?
Det er vanskelig å si, men jeg sitter med følelsen at det er en slags læreprosess. Altså jeg mener Klopp uttalte at Minamino prøvde å gjøre det de gjorde, men de ønsket at han skulle gjøre det han i utgangspunktet gjorde selv. Hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, ja. De ønsket at han skulle være den spilleren som han var i Salzburg. Mens han da kanskje har prøvd å liksom etterligne det han trodde han skulle etterligne i Liverpool. Altså det, jeg sitter med følelsen at det er en sånn, akkurat nå så er Minamino inne i en sånn læreprosess med å lære å spille, eller finne en rolle i Liverpool. Og det vil jeg tippe at de jobber mye med, og at de da har valgt å rett og slett la han være ikke involvert på hva det kan kalle ligalaget da. Er litt av stønn.
Har ikke det vært litt sånn her oppskriften nå, både med Oxlade-Chamberlain og Fabinho, for så vidt Keito, at du har liksom fått et par kamper i starten, det ser ut som du liksom skal rett inn i laget, og så har det ikke funket helt, så blir det trukket tilbake. Roberts nå, for så vidt, var det akkurat det samme, at du liksom får en sjanse, blir trukket tilbake en periode, og så er det inn igjen.
Helt klart. Ja, helt klart. Det er ikke veldig uvanlig. Noen har gått rett inn, mens andre har måttet ta den ruta der. Mm. Og nå har Liverpool både tid og mannskap til å gjøre det med Minamino.
Ja.
Det er ikke sånn at vi må ha han på laget. Det tror jeg er årsaken, men jeg tror han spiller FA-cupen. Det er jeg ganske sikker på, altså. Utover det så kan det godt hende at hvis du får noen kamp her ute i april og hvor vi er mestre i ligaen, så kan det hende han forandrer litt på det, men så lenge Klopp er i det moduset nå, at nå skal vi bare full fokus fram til et ligagull er sikret, så tror jeg kanskje han fortsatt kommer til å jobbe mest på Melwood og ikke er så mye med i kampene.
Første muligheten til å få sikret det ligagullet vel nå da mot Crystal Palace 21. mars, blir ikke det?
Ja, det avhenger litt av sitt, det avhenger også av hva sitt gjør da, men hvis begge lagene vinner sine kamper, så Palace, ja. Det vil jo da avhenge at vi taper mot Chelsea da i FA Cup-en.
Ja, ikke sant? Fordi hvis ikke så blir den kampen flyttet. Det hadde egentlig vært best da, å få en seier der, for da kan vel Adelsen komme mot nettopp Manchester City da.
Ja.
Nettopp.
Ja.
Nok en grunn til å toppe laget mot Chelsea.
ja, Manchester City, det grunnen til at jeg vet det, Manchester-avisen har jo regnet ut dette.
Ja.
For de jo livredde for, på en måte for at vi skal nettopp skal avgjøre det på Etihad.
Ja.
det blir stas uansett det her, men det klart, det hadde vært veldig spesielt da, å ha den muligheten til å avgjøre det mot City, og hvis vi da ikke avgjør mot City, så har vi hjemmekamp mot Aston Villa etterpå, så
ja.
Det mange fine muligheter her, men det er jo ekstremt da, at vi i den posisjonen vi nå, at fire seier her, så du garantert å bli ligamester, altså det for å dra den litt lenger da, så ikke sant, altså for meg så det jo først og fremst altså ligamesterskapet, det liksom det dreier seg om, og det andre liksom helt sekundært på en måte, men det hadde jo vært moro å satt ny poengrekord, og jeg synes jo det. Men nå vi jo kommet til en sånn situasjon her nå, at på de 11 kampene vi har igjen nå, sånn rask kuregning, så si da at vi skulle tape borte mot City, så har vi allikevel råd til 3 uavgjorte, og allikevel får vi 101 poeng. Det sier bare noe om liksom den posisjonen vi i, altså at vi har jo en veldig god mulighet å ikke bare bli ligamester, men rett og slett sette den poengrekorden, så altså det hadde vært veldig artig. Det var forresten på Sky i går kveld, og der hadde de en sånn oversikt over tidenes beste lag i England. Og de hadde regnet 3 sesonger. En årgang var liksom 3 sesonger. Og den som vant var Liverpool fra 76 til 78. De fikk poeng da ut fra forskjellige titler, altså Champions League serievinnercupen ga mest poeng, det ga 5 poeng. Ligamesterskap ga 4. Og så var FA-cupen 2, Liga-cupen 1. Hvis det ble 2 i ligaen, så ble det 1. Liga-cupen var 1, Supercupen 1 og sånn. Så Liverpool skåret høyt, ikke minst fordi at de vant. Ja, UEFA-cupen tror jeg var 3. For de vant jo i Europa 3 år på rad, UEFA-cup, og så 2 serievinnercuper. Det som jeg egentlig prøver å komme fram til, da, det at hvis Liverpool nå vinner Liga og Champions League i år, så var de på annen plass, tror jeg. Det bare forteller at dette her og det vet vi for så vidt, men altså, dette jo et av de tidenes største lag, også når det gjelder da å vinne i løpet av en 3-årsperiode. Altså, det krever selvfølgelig at vi fullfører sesongen også i Champions League, da, men det var bare en sånn liten digresjon, men det forteller noe om hvilken historisk sesong vi inne i.
Ja, og det gjør jo også poengfangsten på 79 poeng fra 27 kamper. Det jo mer enn Manchester United hadde i 1996-97-sesongen, og mer enn Arsenal hadde i 97-98, og mer enn United hadde i 98-99, det året de tok treble.
Ja.
Det like mye som den sesongen, faktisk. Det jo ganske, og det på hele sesongen. Det jo ganske vanvittig.
Det helt vanvittig, og det som jeg sa, altså det litt sånne sesonger på en måte lever sitt eget liv, og altså du kan sikkert få et Liverpool fremover som like bra, men det noen som noen gang vil få en sånn ligasesong igjen, altså det vil i hvert fall være bare et helt unntak, fordi at det en sånn sesong som det glir, og vi vinner, så det sier at vi nå greier å fullføre på den måten at vi får over 100 poeng, altså det kan bli ganske lenge til det blir slått igjen. Sånn sett så jo det vi har sagt, sånn at det viktig å prøve å nyte det.
Ja, definitivt. Og hvis Liverpool vinner mot Watford på lørdag, så har Jürgen Klopps gutter satt rekord med flest kamper på rad med seier i Premier League-historien også, med 19 kamper. Fortsatt lever også drømmen om treble denne sesongen, om vi skal være litt grådige, men da må Chelsea slås neste tirsdag. Takk for at dere hørte på, og takk til Torbjørn som var med, og med det så sier vi bare ha det bra så lenge.
Ha det, up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.